galabona accent digistial dhamaanti bokuno soo dhawaada ila aadna galabti wararka VOA oo in kale maanisa Washington. Digistial waa galab ahada bisha December ee sanadka 2023 waa 3 waxaadna haatan naga dhigisanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter baan iyo bogana somali.com yaa waxaan kala xiriirtay galab wanaagsan. Saacadda galabtan waxaa idin soo jeedin doonaa anigoo ah Ibrahim Xasan Daanduri, iyadoo saacaddu haatan Afrikada bari ay tahay 4:00 galabnimo. Qodobada aad ku dhigaysan doontaan idaacadda galabtii wararka VOA waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan wararkii ugu dambeeyay ee fatahada Soomaaliya.
Siyaasada marka hore la saadaalinayo waxay ahayd in roobabka u badnaan doonaan meelaha webiyada maraan sida webiyada Jubba iyo webiyada Shabeelle, laakiin qiyaasahaas waa isbedeleen. Roobabka xooggooda wuxuu ku bilowday deegaano uusan marin webida sida gobolka Bay iyo Bakool. Roobabkaas saameyn weyn ayay ku yeesheen magaalooyinka Baydhabo, Buurhaka, Barjaale oo gobolka Bay iyo degmooyinka Xudur, Waajid iyo Ceelbarte oo gobolka Bakool.
Waxaa kale oo aad idaacaddeena galabta ku dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan la dagaalanka ka ganacsiga duurjoogta ee Soomaaliland.
Tan madaxweynaha iyo ku-xigeenka iyo aan nala shaqeynay waxba noomay suurtagashan. Haddaan bahda aanay nala shaqeynaynin amnu ma waxba noomay tarteen. Ogolay kow ka tahay wasaaradda arrimaha gudaha, waana waxba noomay suurtagashan. Haddaan boliisku nala shaqeynaynin habeen iyo maalin, shicib ahaan iyo wasaarad ahaan, meyarada barasaabada waan isugu wada tagna.
Qodobadaasi iyo qaar kale ayaa dhegeysan doontaan hase yeeshee. Waxaa ka soo horeyn doonaa warkii shacabka Falastiiniinta ee ku sugan marinka Gaza ayaa waxa ay gabaad u raasadeen aaga koonfurta maanta oo Axad, iyadoo Israa'iil ay ku dhisay duqeymaha ay ka geysanayso halkaas cirka badda iyo dhulka ku xeeran. Duqeymahaasi ayaa waxaa lagu qaaday Khan Yunis iyo Rafax gudaha koonfurta, ayay yidhaahdeen dadka deegaanka. Isbitaalada ayaa waxay la halgamayaan si ay ula tacaali lahaayeen qulqulka dhaawacyada. Dagaalkan oo soo cusboonaaday ayaa waxa uu ka dambeeyey burburkii jimcihii 7 maalmood oo hakad uu ku jira dagaalka u dhexeeya ciidamada Israa'iil iyo kooxda Hamas, si labada dhinac ay isu weydaarsadaan la haystayaal ku jira gacanta Hamas iyo maxaabiista ku jira jeelasha Israa'iil ee Falastiiniyiinta. Wararka Israa'iil ayaa waxaa la sheegayaa in ay waddo Israa'iil inkastoo ay sii kordhiyaan buurinta kaga imaanaysa Mareykanka oo ay xulufo dhow yihiin Israa'iil si ay markaas uga fogaato waxyeelada rayidka Falastiiniyiinta. In ka badan 15,400 oo Falastiiniyiin ayaa la dilay ilaa iyo Axaddii, sida uu sheegay xafiiska Falastiiniyiinta u qaabilsan tirakoobka iyo kuwa Israa'iiliyiina ku dhawaad 2 bilood oo dagaal uu qarxay kadib markii Xamaas ay weerar ku qaaday xuduudda koonfurta Israa'iil 7 bisha Oktoobar, halkaas oo 1,200 oo Israa'iiliyiina lagu dilay, isla markaasna ay Xamaas ka qafaashatay in ka badan 200 qof. Maleeshiya ayaa waxay rasaasa ood uga qaadeen bas maray waqooyiga dalka Pakistan, halkaas oo ay ku jireen 9 qof oo ay ku jireen 2 askari, in ka badan 20 kalena way ku dhaawaceen, sida uu sheegay booliis maxalliya. Weerarka ayaa habeenimadii Sabtidii ee xalay wuxuu ka dhacay waddada la yidhaahdo Karakoram ee waqooyiga gobolka Gilgit Baltistan, sida uu sheegay sarkaal booliis oo la yidhaahdo Asmad Shah. Waddada weyn ayaa waxay isku xirtaa Pakistan iyo Shiinaha, waxaana sidoo kaleeto ay sii martaa gobolka Khaybar Pakhtunkhwa oo hore u ahaa goob argagixiso sababo la xiriira joogitaanka kooxda Taliban Pakistan iyo kooxaha kaleeto ee xagjirka ah. baskaasi ayaa la sheegay in uu siday rakaab ka yimid Gilgit kuna sii jeeday magaalada Rawalpindi markii la rasaasiyay, taas oo keentay in darawalku uu dawaqmo una ka weecdo waddada, isla markaasna basku uu ku dhaco gaari kale oo xamuula, kaasi oo isna dab qabsaday. Labada darawal ayaa halkaasi lagu dilay. Madaxweynaha dalka Filipiin ayaa ku eedeeyay wuxuu ugu yeeray argagixiso shisheeye qarax ay ku dhinteen 4 qof kuna dhaawacmeen 19 kaleeto oo ka mid ah masiixiyiin Koonfurta, waxaana arrintaasi ka dhashay qayladhaan dhanka ammaanka ah oo ay ku jirto caasimadda Manila, halkaasi oo heegan la geliyey ciidamada gobolka. Qarax bam oo looga shakisan yahay ayaa booliisku ay sheegeen inuu ahaa mid hubiya oo isagu dhacay maanta oo xada, iyadoo uu haleelay arday iyo macalimiin ka qaybgalayay isimaatana jaamacad ku taala Koonfurta magaalada Marawi. Taliyaha guud ee ciidamada Filipiin ayaa sheegay in weerarkaasi babaano uu noqon karayo mid ay uga aargudan karayaan dagaalyaaninta muslimiinta sida ay qabaan dib u dhacyo dagaal oo xiriir ah oo ay la kulmeen sida uu madaxa ammaanka Taha Madangan ee Kambaska ay dowladdu maamusho u sheegay wakaaladda wararka ee Associated Press. Warkina dhegeystayaal, waa naga intaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale ina leeyahay. Mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in 19 ka mid ah maleeshiyaadka Al-Shabaab lagu dilay howlgal maanta ka dhacay deegaan lagu magacaabo Hiluu Bacaad oo u dhow deegaanka Halgan ee gobolka Hiiraan. War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta dowladda Soomaaliya ayaa dowladdu ay ku sheegtay in weerarkaasi lagu dilay in ka badan 60 ka tirsanaa maleeshiyaadka Al-Shabaab. Dhinaca kalena ururka Al-Shabaab ayaa wuxuu sheegtay mas-uuliyadda qarax ay sheegteen inay la beegsadeen dad askar qoranayay Koonfurta magaalada Muqdisho. Al-Shabaab ayaa war saxaafadeed waxay ku sheegtay in weerarkaasi ay ku dileen 32 qof. Sheegashooyinkaasi ku saabsan khasaaraha howlgalka dowladda iyo kan qaraxa ayaa v o a si madax bannaan aanay u xaqiijin. Wargeena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan ayaa warbixintan noogu soo diray Muqdisho.
Qof isku soo xiray walxaha qaraxa ayaa saakay barqadii isku dhex miidaamiyey dhallinyaro loo qoriyey ciidanka dowladda, kuwaas oo ku sugnaa afaafka hore ee xerada Turkisoom ee magaalada Muqdisho. Qaraxan oo dhowaqiisa si aada looga maqlay degmada Wadajir iyo deegaanada ku xeeran ayaan la ogeyn khasaaraha dhabta ee uu geystay, waxaana jirta in laamaha amniga ee dowladda aanay ilaa iyo iminka ka hadlin qaraxaasi iyo waxyeeladiisa. Hase ahaatee, qaar ka mid ah goobjoogayaal halkaasi ku sugnaa oo ka gaabsaday magacooda sababo amni awgood ayaa v o a u sheegay inay arkeen dhaawacyo soo gaaray 4 ka mid ah dadkii halkaasi ku sugnaa. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxaasi, waxayna tilmaameen inay ku dileen 32 ka tirsan dhallinyaradii ciidanka qoranaysay, balse ma jirto cid iyaga ka madax bannaan oo xaqiijinaysa sheegashadooda. Ugu dambeyntiina, dowladda Soomaaliya ayaa war qoraala oo ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in howlgal ka dhacay tuulada Hiluu Bacaad ee gobolka Hiiraan ay ku dileen 60 xubnood oo ka tirsan ururka Al-Shabaab, waxaanay sidoo kale dowladdu sheegtay inay burburiyeen saldhigyo ay Al-Shabaab halkaasi ku lahaayeen. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Waxaa soo kordhaya cabsida laga qabo in webiga Shabeelle uu sameeyo fatahaad cusub, iyadoo dhinaca kalena xaaladda bini'aadminimo ee deegaanada ay ku dhufteen roobabka iyo fatahaadaha ay weli taagan tahay. Wararkii ugu dambeeyey ayaa Caashi Ibraahim Aadan waxay ka wareystay wasiirka arrimaha bini'aadminimada iyo maaraynta masiibooyinka maamul goboleedka Koonfur Galbeed, Cabdinaasir Cabdi Caruush.
Caashi, aad umaadsan tahay. Roobabkan xilliga deerta waxay bilowdeen bishii Oktoobar 4-teedii ay ka bilowdeen deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Sida la socotay sanadkan, waxaa aad loo saadaalinayay inay dhici doonto xilliga El Niño oo aan roobab aad u fara badan. qiyaasaha marka hore la saadaalinay waxay ahayd in roobab ka u banaan doonaan meelaha webiyada maraan sida webiyada Jubba iyo webiyada Shabeelle. Laakiin qiyaasahaas waa isbedeleen, roobabka xooggooda wuxuu ku bilowday deegaano uusan marin webiga sida gobolka Bay iyo Bakool. Roobabkaasna saameyn weyn ayay ku yeesheen magaalooyinka Baydhabo, Buurhakee, Barjaale oo gobolka Bay iyo degmooyinka Xudur, Waajid iyo Ceelbarde oo gobolka Bakool. Roobabkaas run ahaantii waxaa daayay roobab aan weli hore loo arag oo waqti badan aad u badan socday. Nasiib wanaag todobadii bari u dambeysay roobabku waa yaraadeen, dhinaca Bay iyo Bakool waa ka yaraadeen. Laakiin dhulkii biyaha oo galay, jidadkii ay jijabiyeen, buundooyinka dhibaato badan gaarsiiyeen, beerihii dadka dhowr bar ay tabceen oo dalagii uu ka halaabay, waxaa isku darsan bulaacadihii iyo biyaha isku darsan. Dadku waxay u baahan yihiin biyo macaan oo lacabo. Waxaa dilaacday malaariyo ama kaneeca aada u badan ayaa deegaanada ka jirta. Marka raadkii biyaha wejigii hore dhibaatadii geysteen ka sokow, hadda waxaa bilaabanayo waxyaalaha waqtiga dheer sida dhinaca caafimaadka ha noqoto, dhinaca kaneecada iyo waxyaalaha lamidka ah, iyo biyo macaan maadaama biyihii iyo wasakh badan gaar. Walwalka ugu badan oo hadda aan qabno waa dhinaca gobolka Shabeellada Hoose oo webiga Shabeelle uu qarka saaran yahay magaalada Afgooye, magaalada degmada Owdheegle, Janaale, Qoryooday, gobolkaas oo run ahaantii aada looga cabsi qabo inuu webiga ku fataho. Nasiib wanaag ilaa hadda fatahaad weyn ma aysan dhicin dhinaca webiga. Deegaanada webiga jiinkiisa biyo xoogaa yar si siimo ahaana ama meelo yaroo kala jabay kasii daa, laakiin fatahaad weyn ma jirto. Laakiin cabsi badanaa laga qaba, ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu taas na muujiyo. Haddii fatahaadaas fatahaad weyn ka dhacdo degmooyinka Afgooye, Owdheegle iyo deegaanadaas, run ahaantii dhibaato badan aad u weyn ay keeni kartaa.
Waayahay, waxaad ka warantaa marka deegaanadan uu maro webiga qiyaas ma laha ayaa ku saabsan biyaha heerka ay hadda gaarsiisan yihiin level ahaan?
Wallaahi dhinaca Afgooye kale oo Shabeellada Hoose webiga qiyaas lambar waxaa jira 5 la dhaho, hadda 5 taagan yihiin, xataa waxay waa dhaafeen. Laakiin si wanaag sanadihii u dambeeyay dhismayaal yar oo webiga lagu sameeyey ahaway difaaca webiga xoogaa sii adkeeyey. Laakiin waxay saaran tahay meeshii u dambeysay saaran tahay, haddii biyo badan oo kale imaadaanna islamarkiiba ay fatahayaan.
Levelkan
alxamdulillah ilaa hadda fatahaad weyn ma dhicin.
Levelkan 5 waa level noocee?
Waa cabir oo webiga lambaro oo biyaha buundada hoosteeda ku xiran, oo marba biyaha meeshay marayaan lagu xisaabo. Marka meeshii oo u koreysay oo 5 ay ku qoran tahay, meeshaas hadda taagan yahay ilaa 3 bilood u dambeysa maysoo taagan yahay. Marka waxay ku xiran tahay biyaha imaanaya.
Yacni marka levelkaas uu taagan yahay 5 ah, haddii biyo ay ku darsamaan kale, waxaa dhici karta in fatahaad ay dhacdo.
In fatahaad weyn dhacdo dhici karta, ilaahay naga hayo. Taas cabsida ugu badan laga qabo. Dadka waa loo digay, qiyaaqbay waa dadaaleen, dadka qaar waa ka fogaadeen meelaha oo webiga u dhow khatarta ah. Laakiin haddii biyaha fatahaan magaaladaas iyo deegaanada ku dhow dhan waa saameynaya, ilaa iyo Owdheegle, ilaa Janaale, ilaa iyo dhulka oo maroobiga Shabeello dhan.
Hadda roobabkaasi ma joogsadeen mise weli way daayaan?
Horta roobabka waxay waa yaraadeen, laakiin biyaha oo webiga sida ogtaha waxay ka imaadaan Itoobiya, waxay soo marayaan gobolka Hiiraan, gobolka Shabeellada Dhexe, kadib ay Shabeellada Hoose soo gaarayaan. Marka taas waa badanaa biyaha webiga waxay u badan yihiin biyaha webiga uu keenayo oo deegaano kale roob kusoo daayay. Roobabkii oo da-ayana wax yar waa yaraadeen, laakiin saadaasha waxay sheegay in roobabkan ay sii socon doonaan ilaa bisha January.
Waa gartay. Marka wasaaradda maaraynta masiibooyinka aad wasiirka ka tahay, ilaa hadda maxaa tallaabo ah oo ay qaaday oo dadkaasi lagaga badbaadinayo dhibaatada ay la imaanayaan ama la yimaadeen fatahaadahan iyo roobabkan?
Waxaan sameynay wacyigelin badan deegaanada webiga oo webiga magaalooyinka kale webiga marina meelaha ay biyaha maraan dadka inay ka fogaadaan. Digniinta waa sameynay, hay-adaha waa u qaaldaaminay lacago oo wasaarad ahaan aan aruurinay guddiga fatahaadda Koonfur Galbeed, deegaanada qaar lacagaan gaarsiinay. Sanadkan run ahaanti waa sanad aad u dhib badan, dhaqaale adduunka hoos u dhacay. Annaga ilaa hadda waa dadaalnay inaan deegaano badan sida meelaha aad u saameeyeen sida Barjaale oo kale lacagaan gaarsiinay, qaylaan badan u sameynay degmada Xudur, Waajid, dhaqaan gaarsiinay, meelaha kalena ishaan ku haynaa. Hay-ado badanna waa ilaa hadda gacanayna siiyeen. waxaan rajaynaynaa gurbadkaas uu sii bato insha Allah.
Adka waranta Cabdinaasir, ma jira qasaare ka dhashay kasoo in daadadkaasi ay guriyo burburiyeen oo beerihii ay dhibaato u geysteen? Ma jira qasaare nafeed oo roobabkan iyo daadadkan daay tan iyo bilowgii bisha October ay u geysteen dadka deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya?
Ilaa hadda dadka aan la diiwaan gelin waa 20 qofood oo 15 ka mid ah yihiin degmada Baydhab oo runaantii daadad shadaad u sameeyeen. Markii ilaa 20 qof ayaa la diiwaan gelin, 20 ka qofna waa dad oo roobkaas daay ee midaadkooda ay sameeyeen. Wali kuma jirto kuwiyada, inkastoo wali aysan ugu bilaabanin, laakiin 20 qof ayaa diiwaan gelin ilaa hadda.
Kaasna dhigistayaal wuxuu ahaa wasiirka arrimaha bini'aadminimada iyo maaraynta masiibooyinka maamul goboleedka Koonfur Galbeed Cabdinaasir Cabdi Aruus oo u warramayay Caashi Ibraahim Aadan. Soomaaliland ayaa waxay ku hoolan tahay inay ciqaab adag mariso dadka sida sharci darrada ah uga ganacsada xayawaanka duurjoogta ah, gaar ahaan haramcadka, iyadoo duleedka magaalada Hargeysa lagu hayo ku dhawaad 100 haramcad ah oo la soo badbaadiyey waqti la isku dayay in loo dhoofiyo dalalka Carabta, sida ay sheegtay wasiirka deegaanka Soomaaliland Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akule.
Wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliland ayaa sheegtay in ay 89 harimacada badbaadisay, kuwaasoo la doonayay waqtiyo kala duwan in laga dhoofiyo xeebaha Soomaaliland, isla markaana laga keenay dhinaca dhulka hawdka ah, sidaa sheegtay wasiirka wasaaradda deegaanka Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare oo la hadashay VOA.
Ninka boqolkii ku dhowyay meel afar baa lagu hayaa oo iyaguna qol kala haysa jarmalo shaqay ka shaqaynay baa haya meel waxaa lagu hayaa 4 iyo 9 dan madaxweynaha iyo ku-xigeenka iyo aan nalala shaqaynay waxbay noomay suurta gashan. Haddaan baxda aanay nala shaqaynaynin amnigu na waxba noomay tarteen, oo weliba ay fow ka tahay wasaaradda arrimaha gudahu waana waxba noomay suurta gashan. Haddaan boliisku nala shaqaynaynin habeen iyo maalin, shicib ahaan iyo wasaarad ahaan, meerada barasaabada waanu isugu wada tagna, waayo waxeeb bay noqotay inay transit aynu noqono fadeeni ay ka baxaan ay ka gudubto oo halka Yemenka dooyahaadu ku taagan yihiin ay u fadhiyaan inka laga keenayo halkee halkuti inuu halkan u fadhiyaan oo network isku xiran ay yihiin. Marka inagu tikaliye waxa weeyaan inaynu taana joogto waxa loo sameeyay marka wax la task force wa unit baa loo sameeyay dhan oo isku jira unitkaas oo dhani puliiska baa ku jira, arrimaha gudaha ku jira, maxkamadii baa ku jira.
Wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliland ayaa ku bogaajisay waaxda garsoorka Soomaaliland doorka ay ka ciyaareen in maxkamad la saaro isla markaana sharciga lala tiigsado, sida ay sheegtay kuwa dambiilayaasha ee harimacadkaasi doonaya in ay tahriibiyaan
ragga yaryar ee maanta wax xukumi ee maxkamada jooga. Hadda iyo Aadan Xaaji Cali dadka xukuma inaan ku dhaartay inaan intaa in leeg aanay feeber u gelin sarjoogaa lagu xukumaya.
Kan dad soo qabtay arimacadoo loo xukumi jiray
sidii waxay galaan 2 sanadood 3 sanadood
oo
arimacadkii oo keenu markhaatiyo soconayo dhalaaya ayaa la daba wada oo loo xukumaya. Miya xukun xun hooyadii uga soo qaad xeerku hadal ba mare ajnabiga qofka deera qasha ayaa jangi Washington oo US dollars hadda deeru qasha oo ganaax iska daahar imacadka oo sharaxad kuna waba jaakad Soomaaliland darkuna waa ganaax kamid imakan review ku wadna sababtoo ah penaltiga ha dib u eegisan ku wadna sababtoo ah wax weeyaan ganaaxa ku jira Soomaalilandka ayaa 3 milyan way dhigayaan marka uu 3 uu dhigayaa ii xadigiisa makaanu waa iibsanayay marka waan ka saaraynaa ba waxaanu qiyaamahoodan ku kicinay
xanaaneynta xayawaanka gaar ahaan harimacadka waxa uu u baahan yahay maalin kasta in hilib la siiyo isla markaana loo ilaaliyo daweynta, xanaaneynta iyo nafaqeynta. Intaba haddaba ayaa ka gacan siiya boqolka ku dhow ee harimacadka wasaaraddu hadda hayso.
Lacagta ku baxaysa 400,000 si kama yara ama 400,000 weyn soo maaha xayawaan dhigil dowli oo nool. Wixii doonayaa cuntadiisi, wixii doonayaa dawadiisi, wixii doonayaa xanaanadiisi halkuu ku carari lahaa hawadiisi. Marka ilaa fitaminada calcium jirkooda gelaysa lafaha u adkeynaysa waa bahal u bartay 120 km saacaddii inuu xaraa waana ka ugu dheereeya waa inuu helaa meel isku kala bixiyo. Marka waxaasoo dhan baa loo kabaa shaqaale jajaban ayaa u jooga
hay'adda
ugu weyn ee Cheetah Conservation Fund ee fadhida Namibia. Waxaanan ku faanaynaa Soomaaliland hadana inaanu horta transitkaasi loodhan transit dambe dal yaroo jooga kan oo maxay waxaa si sheegaa socodka imka waa Soomaaliland baa ilaalisa mana jiro dowladaha adduunka oo dhan ininta hayso maanta ku haysa dalkooda gudahood oo ku xanaanaysa oo transida oo lagu qabtay.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
idaacadda v o a waxaa si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
Haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo radio muqdisho f m t-da 99.1
radio kulmiye f m t 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.1 v o a.
Haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio soyaal f m 88.1
gobolka hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa f b c radio boosaaso 89.9 f m qardho 89.9 f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a ee washington. qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa soo dhaweeyey go-aanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ku qaaday cunuqabateynta hubka ee muddo ka badan 30 sano saaray soomaaliya. xildhibaanada ayaa sheegay in soomaaliya ay muddo dheer kasoo shaqaynaysay qaadista cunuqabateynta hubka. warbixintana waxaa muqdisho nooga soo diray wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle.
xubno ka mid ah xildhibaanada aqalka hoose soomaaliya ayaa sheegay in xilli muhiim ay u tahay soomaaliya ay soo baxay qaraarka khayraadda looga qaado cunuqabateynta hubka soomaaliya. xildhibaan maxamed ibraahim maqalimu ayaa u sheegay v o a in muhiim ay u tahay soomaaliya qaadista cunuqabateynta hubka oo muddo dheer laga soo shaqeynayay soona martay marxalado kala duwan.
aad iyo aad bay maaragtay soomaaliya muhiim ugu tahay in laga qaado cunuqabateynta hubka. muddo dheer ay soomaaliya ugu jirtay lobby iyo halgan sidii ay ugu guulaysan lahayd, marka waxaan u arkaa inay tahay arrin faa'iido u ah, sababtoo ah qofka kuwa aan la dagaalamayno waa niman khawaarija oo maaragtay argagixisa oo awood badan, qoriga aan haysanayna haystaan, marka waxay fursad noo siinaysaa inaan helno awood ka badan oo aan markaa isugu filnaan. waxaan ka maarmaynaa ciidamada shisheeye hadda dalkeena jooga, qaranimadeenni iyo wax walbay saacidaysa. marka cid kastoo qayb kasoo qaadatay broseskaas dheer ee maaragtay soomaaliya muddo dheer, tan iyo markii cabdullaahi yuusuf madaxweynaha uu ahaa ilaa hadda laga hadlayay sanad walba in cunuqabateyntaas la qaado, laakiin alxamdulilah maanta haddii lagu guulaystay runtii aad iyo aad aan u hambalyaynaa. waxaana rajaynaa in wax weyn ay ka bedeli doonto soomaaliya iyo gebi ahaanba amnigeeda.
marka macnaha ku jira muxuu yahay soomaahu baa soo gelay qorwe yaalleen, macnaha ku jira cunuqabateynta hubka la qaadayo
waxaa laga hadlaaya waxa soomaaliya iman jiray waxa waa small arms, laakiin hadda dawladdu waxay xaq u yeelan kartaa in ay hesho maaragtay mustaqbalka la qaado cunuqabateyntaas oo diyaar helikobtero ay hesho oo maaragtay ay hesho qoryaha waaweyn, waxyaabo kala duwan oo maaragtay nimanka lagu baacsanayo, iyo inaan ka maarano sababto hadda waad arkaysaa qoryahan baabuurtan hadda ciidamada amisom ay wataan la yihaahdo kasberka iyo waxaasoo dhan ciidamadeenu ma haystaan meel cidlay taagan yihiin. marka waxaa awood yeelaysaa in xataa aan helno koofiyaasha helmedka wax walbo ciidan u baahan yahay inaan helno, marka ciidankeena wax weyn iska bedeli doona amnigiisa.
khubaradu waxay qabaan xakamaynta marka hubkan uulasu soo galo gacanta dowlad soomaaliya, dabcan waxaad ogtahay xakamayntiisa laga hadlay mar walba
wallahi dowladda mas-uuliyad saaran waay. markastaba su-aasha ku xardhan ee dowladda horta alla waxay tahay horta kow in la ogaado tirakoob la sameeyo hubka soomaaliya, caqabadaha hortaagan ayna ka mid ahay hubka soomaaliya in la ogaado, in la xakameeyo, in masuqmaasuqa iyo maarka dawladdu ay noqoto tijaabo weey tijaabada ina ka baxno oo aan hubka Soomaaliya la masuqmaasuqin la siyaasadeynin oo ciidamada Soomaaliya ee maaragtay ay noqoto kuwa ka madax banaan siyaasadda markaas ciidankeenu waxaan dhahay guuleysan karaan laakiin hadii talaabta hore ku guul dareysano waxaan noqono taamid caqabad weyn ku keenta Soomaaliya
la dagaalanka Al-Shabaab fursad la siin doonta dawladda hadda
runtii Al-Shabaab dagaalkeena waa socda waxa kaliyo maartay hadda maanta inuu himsan yahay socda ayay ahayd waxaan rajaynayaa in arintaas wax weyn ay ku biirin doonto qayb weyn ay ka qaadan doonto
xaliban maxamed abuukar ayaa dhankiisa soo dhaweeyay Soomaaliya qaada khayraada hubka
waa mahsan tahay dabcan muddo dhowr sadon sano ah oo la qabteen ka saarnay Soomaaliya arimaha hubka oo muddadaas haddii waxa keenayna waa dhibaato Soomaalida isku geysanaysay oo hubkaas lagu dhibaateenay in dadka Soomaaliyeed hubku waaweyn wax gumaadaan isu isticmaaleen baa ii sheegay hubka loo saaray dabcan hadda dawladdu waxay ku jirtaa dagaalad adag oo ay kula jirtaa waddanka sidii looga saari lahaa khawaarijta marka waa arin fiican la soo dhaweynayo in maanta la helo dawladda Soomaaliyeed inay hesho hub ay kula dagaalami karto nimanka khawaarijta iyo adawga dawladan Soomaaliyeed iyo ummada Soomaaliyeed dhibaateeyay
xaliban maxamed abuukar ayaa sidoo kale sheegay in muhiim ay tahay ilaalinta gacanta uu galayo hubka maadaama Soomaaliya xilliga laga qaaday khayraada hubka
isla haddana waxaa si taxadar leh iyadana u baahan in iyada nafteeda isha lagu hayo hubka la keeni doono sida loo isticmaali doono gacmaha lagu isticmaali doono dawladda Soomaaliyeed waxaa waajib ka saaran hubka Soomaaliya waxaad ogtahay hubka ugu tiri badanaa gacmaha shacabka iyo gacmaha adawgu weli ku jira haddii hub tiri badan waddanka la iska soo geliyo halis kale si abuuri doonta marka waxaan rajaynaynaa dawladda Soomaaliyeed inay hubkaas ka taxadirto cidda gacanta ku hayn doonta isla loo isticmaali doon taasaa muhiim ah in ay gacanta lagu sii hayo oo si fiican loogu taxadiro
dawladdii iska dambeeyay xilka ayaa mid walba waxay door muhiim ah ka soo qaadatay fududaynta qaadista oo qabateynta hubka sarnaa Soomaaliya laga soo bilaabo 1991 Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
haatana dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhigistaha waxaan soo jeedinayaa Nuur Xasan Nuur Buqari
kulanti wanaagsan dhigistayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhigistaha golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa jumcihii Soomaaliya ka qaaday cunuqabateyntii dhanka hubka ee saarnayd tan iyo sanadkii 1992 haddaba tallaabadani taariikhiga ah maxay Soomaaliya uga dhigan tahay sidee dawladda Soomaaliya ay uga faa'iideysan kartaa arrintan hub nuuce ah ayay heli doonaan ciidanka qalabka sida qaadista cunuqabateynta ma ku timid waqti ku habboon sideese dawladda Soomaaliya u maareyn doontaa hubka ay heli doonto qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhigistaha ee todobaadkan waxaa marti iigu ah Cabdisalaam Guuleed oo soo noqday agaasime ku xigeenka hay'adda nabad sugidda qaranka ee Soomaaliya haddana ah madaxa machadka dhinaca amniga ka shaqeeya ee Eagle Range Services Cabdisalaam markale ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhigistaha ee VOA
amaanta
inta aan su'aalaha muhiimka ah galin cunuqabateynta hubka laga qaado Soomaaliya bal in yar noo faahfaahi duruufihii ay ku timid in Soomaaliya cunuqabateyn hub ay ku soo rogto qaramada midoobay bilowga sagaashamaadka
aad mahadsan tahay nuru cunuqabateyntaani Soomaaliya waxaa la saaray bishii January 1992 waqtigaasna waxay ahayd waqtigii hogaamiye kooxeedyada ama nimankii qabiilada hubaysa hogaaminayay ay Soomaaliya awoodda kula wareegeen waxay ka dhaxleen dowladdii Maxamed Siyaad Barre hubkii waddanka gacanta ugu jiray markaas oo waddanku hayay intii uu leesu isticmaalay intii Siyaad Barre la dagaalamay maalintii hartay waqooyi oo runtii ahayd qayb weyn maata sektorka lixdanaad hadda aanan qaldanayn ayay la wareeg kuwaasu ay way la wareegtay gaarkeeda ku heysata laakiin koonfurta Soomaaliya koonfurta markaan la eego wixii Soomaalila ka soo baxsan waxay dhaxashay wixii hub waddanka u lahaa waxaana gacanta ku dhigay hogaamiye kooxeedyo kaaba qabiilo dagaal hogaaminayay marka dadkii sidaas SSDF, SDBF, SSS waxay keentay in dagaal badan oo lagu halaagsamay wadankii ka dhacay mas'uuliyadahaas markii la arkay adduunku wuxuu go'aansaday in la yiraahdo war dadkan hal la xakameeyo dabcan waxa gudaha wadanka ugu jira way isticmaalayaan waan u jeednaa madaxiyadii bay isku laynayaan si aan hubannaanka uga imaanin oon dilka iyo dhimashadii dhibaatadaana u dhicin wadankii maadaama gacanta uu ka baxay oo amniga iyo stooradii hubka gacanta ka baxeen inaan adduunka uusan ku kaalmayn inay soomaaliya dhibaatada sii dhacdo sidaas uu ku yimid cunaqabateyntu
waaye marka cunaqabateynta jimcihii ayaa la qaaday laakiin dabcan iskama dhicin marka ilaa intee ayay soo socotay dowladdeesa soo bilowda dowladihii maaragta soomaaliya
dowladaha soomaaliya dowlad ku meel gaaraha jirtay dowladii cabdiqaasim salaad xasan oo 2000 la doortay jabuuti dowladii cabdulaah yuusuf oo ayadana lagu doortay nairobi dowladii sheekh shariif oo ayadana lagu doortay jabuuti maaragtay dowladahaas waxay ahaayeen ku meel gaaray ahaayeen marka awood badanna runtii ma aysan lahayn wadanka meelo yare ka xukumayay dowladii madaxweyne xasan sheekh oo 2012 ayaa dowlad rasmiga oo aan ku meel gaar ahayn ay kusoo beegantay waqtigaasi soomaaliya ka baxday 2012 ayay ka baxday wixii TNG ama TFG ma transition of the government wixii intaas ka dambeeyey marka soomaaliya waxay hamineysay inay ka baxdo cunaqabateynta hubka in laga qaado oo ay awood u hesho inay xuduudaheeda difaacato ciidamadeeda ay qalab iyo awood u yeeshaan inay la dagaalamo runtii awoodda soomaaliya la dagaalamaysay waxay ahayd al-shabaab marka awooddaasi dowladda madaxweyne xasan sheekh iyo dowladihii kaleba waxay isku dayayeen inay la helo awood badan oo maaragtay ciidamada soomaaliya la tayeeyo la qarabeeyo laakiin adduunka weli ma aysan aaminsanayn kama dhaadhacsanayn soomaaliya inay mas-uuliyadda qaadi karto hub awooddaas laegnaan oo dee hubka la sheegayo waa in mar waa maraakiib dagaal waa diyaarado dagaal waa lidka diyaaradaha waa madaafiicda goobta waa yani nuuc kastoo hub ah ayaa laga hadlayaa awooddaad meeshay ku gaarsiiso marka soomaaliya uma lahayn tayo iyo tabar iyo awood uma lahayn inay hub lagu aamino runtii adduunku baxnaanin oo waday intaas waxaad u malaysaa dagaalka lagu jiray in ciidamada soomaaliya ee gacmo qabasho u ku ahayd shabaab ay dagaalka ay kula jireen oo loo gacmo qabanayay gacmo qaban markaan ku leeyahay inaysan awood u lahayn inay dagaal dhabah oo dowlade dhan dagaal iyo jamhaad iyo dowlad markay isdagaalamayaan waa inay dowladda awood badan tahay jamhaadda awood yartahay marka shabaab iyo dowladdu isku awooday ahaayeen gabaadka ciidan ee soomaaliya ay dugsanaysa wuxuu ahaa ciidamada admis amison oo gabaadka keliya ay haysteenna wuxuu ahay gaadiidka dagaalo ay haysteen kareen oo ah ABC-yada iyo taangiga beebayaasha iyo taangiga baawarta xabadu kareen ayaa ciidamada soomaaliya gabaad u ahay waxaas dee marka maadaama aan misbaxayso sanadka soo socda hal sano ay ka dhiman tahay iyo wax ka yar soomaaliya waxaan isleh waqti saxay kusoo aaday inay awood u yeelato inay isdifaacdo hub ina ay u hesho lana cabsi badan dadku waxay ka qabeen su-aal la iska weydiinayay amisom ciidanka admis soomaaliya hubka ma uga tegi doonaan ciidanka admis inta badan hubka wadamadii kala yimideen midabkaa loogu buufiyey iyo au waxbaa loogu buufiyey wadamadii yare ku noqon doonaan marka inay soomaaliya ka hor hesho ciidan tayo leh oo tababar fiican leh qalab ay isku difaacdo waxaan isleeyahay waa muhiimiyad weyn oo qaranimadii soomaaliya qeyb weyn ka ah
waaye marka waa taa hadda ka hadashay muhiimadda ay soomaaliya u leedahay in cunaqabateynta hubka laga qaado waana la qaaday marka hadda xaggee ka bilaabi doontaa dowladda soomaaliya xaggee wax ka bilaabi doontaa
runtii qorshaha dowladda ma ogi waxaanina dowladdan keliya ma ahan waa soomaaliya waxa cunaqabateynta laga qaaday dowladdan iyo dowladaha kusoo xiga waxaan isleeyahay dowladdan waxa haboon inkastoona qorshaheeda ogeen waxaan maqlay 12 bishan hadda December New York waxaa ka dhici doona shir looga hadlayo looga tashanayo sidii loo tayeeraa ciidamada soomaaliya dabcan shirkaas waxaa ku jiri doona yaa hubeynaya sidee loo hubeynaya dhaqaalaha lagu hubeynaya xageen laga helaya adduunka maaragtay lacagaha deynta uu bixinayo ayay qeyb dabcan qeyb ka noqon doonta in la yiraahdo world bank waxba u dhiibi doonaa wadan hebel oo hubsi wadamada reer galbeed kule inta badan waxay isku dayaan oo hubka gato in dhaqaalaha ama waxa lagu deeminayo inay iyagu deyntana bixshaan hubkana laga soo gato si dhaqaalihii dib ugu laabto. Laakiin dowladda Soomaaliya laga rabaa inay hubka ugu raqiisan ugu tayada badan Soomaaliyana jeebkeeda u ka deedamaan waxa lagu siiyay inta badan deyn baad gudaysa si jiilasha soo socda ay dhibaatada deyn gudidu wada arda damaanta diraafinta Soomaaliya dhibaatada laga marayo. Marka dowladda Soomaaliya waxaan isleeyahay waxaa ku haboon inay kaalmaysato, horta kow inay kaalma raadsato oo aysan isku dayin inaysan u dayarta ay heli karto ama deymaha la siinayo inaysan la aadin xagga hub iibinta. Laakiin horta kow fiiriso diblomaasiyadda iyo galgalka iyo saaxiibtinimada iyo yaa abaa nagula iyo yaa maaragta saa'ida wadamo badan oo diyaar u abaa jiraan aaminsanahay in la faajo loo bilow galo saaxiibka saaxiib lala hadlo yaa laga taageeray hubka. Maxaa ku soo xiga marka hubka haddii lagu siiyodan isticmaali kara hadda waxaan aragnay dhalinyaro crash program maa la yirahdo waxyaabaha intensive courseka degdeg ah la soo siiyey marka in ciidamo horta tababarka ciidanka Soomaaliya tababar lagu celiyo hubka imaanaya tababar saxa laga siiyo waxaan degdeg ah oo dhan la joojiyo in marka ciidankiio la tababaray iyo hubka imaanayo loo tababaran yahay iyo xiftinta hubkaas oo runtii Soomaaliya mas-uuliyad weyn ay ka saaran tahay waxa lagu aaminay ee hub iyo mas-uuliyad ah inay Soomaaliya ka soo baxdo oo aynu hesho kayd hub oo la isku aamini karo oo ah dad la aamini karo, system la aamini karo iyo goob la aamini karo.
Waa mahadsan tahay Cabdisalaam Guuleed, khadka iigugu jir dowrka dhageystayaasha ayaan geli doonaa dhageystaha ugu horeeya aan soo dhaweeyo. Soo dhawoola.
Magacaygu waa Ayuub Nur Maxamuud, waxaan joogaa magaalada Malabo, xuduudka Uganda iyo South Sudan. Daadiyaha barnaamijka iyo martidu waa aad baadin salaamay. Marka xigtan waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aasheeda xigta martida barnaamijka, sidee Soomaaliya ay u xajisan kartaa cunaqabateynta hubka saaran ee laga qaaday maadaama Soomaaliya still weli ay u baahan tahay kor joogteyn iyo hubin iyo in waxa la agaasimo ma maasanta.
Soomaaliya cunaqabateynta waxay ku heesan kartaa kalsoonida la siiyey ee sovereigntigeeda iyo awooddeeda inay heysato oo runtii maanta muhiim u ah. Ana aaminsanahay Soomaaliya dagaalka ay ku jirto oo ay Al-Shabaab kula jirto oo ciidamadeeda maaragta maalinkasta ay dhashiika iyo suug kula dagaalamaya sabab oo suug iyo dhashiika ku dagaalamaya guusha ciidanka wiilasha Soomaalida askarta Soomaalidaan isleeyahay waxay u tahay hadiyad noloshooda lagu soo kordhiyey in mas-uuliyadda aan sheegayo aan hore u sheegayay ay kasoo baxdo ah inuu hubkaasu uu noqdo mid la xiftiyey oo aan gacan adow gelin oo aan gacan qabiil gelin oo aan gacan qof qaasa gelin. Taas ayaa adduunku ku aamini kara. Haddii kale waxaa imaan doonta in xataa wadamada deeqda hubka siiya ama ka gaday laftooda dib loola hadlo oo la yiraahdo war arrintu saan u malaynayna ma ahane dib xaloo hawsha haloo dhigo. Marka waxaan isleeyahay Soomaaliya runtii aad ayay maanta muhiim ugu tahay stageka ama qayb waxa ay gaarto cunaqabateynta laga qaado. Laakiin waxaa ka muhiimiyadda la-eg ama maarata ka weyn inaan lagala noqon kalsoonidaas la siiya Soomaaliya oy Soomaaliya kasoo baxda mas-uuliyaddii loo dhiibay.
Waa tahay dhageysto kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo.
Assalaamu calaykum v o a dhammaantii, waa idin salaamaya. Magacaygu waa Mawlid Mascad Dhabaray oo jooga degmada Guldogob. Laba su-aal aad u kooban baan rabay inaan khabiirka weydiiyo. Labadaa su-aalood ah cunaqabateynta Soomaaliya laga qaaday ee muddada dheer dul saarnayd ee hubka ah Soomaaliya xilligeedii ma ku soo beegantay oo ma tahay mid ay dowladda Soomaaliya xakamayn kardho suusan hubkaas qabaa'il gacantiisa ugu gelin maadaama Soomaalidu beelo beelo iyo qabiil qabiil ay tahay. Su-aasha kale aan weydiin lahaa waxa weeye, ciidamada ATMIS ee haatan ku sugan Soomaaliya jooga, ciidamadaas shuruud ma u banaynaysaa markay baxayaan inay hubka kala haraan oo Soomaaliya hubka lagu wareejiyo? Arrimahaas labada su-aalood baan weydiin lahaa khabiirka. Waa mahadsantahay v o a dhammaantii.
Mawlid, aad u mahadsan yahay. وحوين وقتي وحبوناي تمع وقتي بدنا الصومر وباهي لوقبي الصومالي باهي وقبتين لغا قادر ونقابتين لكن هدنا it never been too late and مر مركزتو ان ادباهي قبتيت مركز وحشيت ومرك وفي عناد مركز صوماليا انو قامتين تمان تلقى قادي ودقال خوما الولجرو ان الشباب القاعدة يارك بحيسو بدعوين حتى شيئا الناس ليه مدحوينيه اوها بوناي انتا صو ارق لي دقال او كقو عن يحي سدو ان مكاز دالكو وحورين لحي ايكو سو ادي مركورت وقتي اوها بوناي way kulay kusoo aad waqtiga admis oo kaalimo waaweyn wadanka ka ilaalinaya ay baxayaan in Soomaaliya ay hesho in kaalintaas inay buuxiso waxaan isla waqtiga sax ah kusoo aaday ciidanka admis hubka ay leeyahay Soomaaliya ku wareejin doonaan maya intaan ogahay kuma wareejin doonaan hubkooda way qaadan doonaan inta badanna wadan wadan ay guleeyeen ciidamada admis
way abdullahi ma samtahay marka in Soomaaliya meel ka mid ah dagaal ayaa ka socda kan dawladda iyo kan shabaab oo aan u tagi doono qaybaha dambe ee barnaamijka laakin dagaalka khatum iyo Soomaaliland hubkani saameyn ku yeelan doona
el umam malaynayo inuu saameyn degdeg ah ku yeelanayo dabcan sanadna ka hadlimayno laba sanadna ka hadlimayno saddex sanad ka hadlimayno waxaan ka hadlayna Soomaaliya oo awood leh oo xuduudaheedii xadka Ethiopia leedahay difaacaneysa waxaan ka hadlaynaa Soomaaliya oo xadka Kenya leedahay difaacaneysa xadka ay maareeyay badda kale leedahay difaacaneysa waxaan u maleynayaa marka priority-ga ama muhiimadda koobaad dhinacyadaas ay jiraan oo u maleynayaa Soomaaliya inay hubay doonto maamulka qaatumo si ula dirana Soomaaliland mana u aaminsanayn Soomaaliya ama sax ma aha in Soomaaliland hubayso si ay qaatumo ula dirto ama maamulada kale ula dirto marka waxa ay ahay mas'uuliyadda waxay ku soo laabaneysaa mas'uuliyadii guud ee ay Soomaaliya sidii hubkan u xakamaynayd iyo sidii mas'uuliyadii soo qaadi lahayd
way marka ugu dambeyntii dawladda Soomaaliya oo hadda dagaal kula jirta ururka Al-Shabaab muxuu uga dhigan yahay ka qaadista cunaqabteyntan marka laga eego dagaalka hadda ku jirto ka dhanka Al-Shabaab
waa su'aal aad u muhiim ah waxaan ognahay Al-Shabaab waa urur go'aan ku gaaray inay isdhintaan wax la dilaan askariga Al-Shabaabka ahu inuu dhinto u qadiman yahay laakiin cidii ka hortimaadana uu dilo askariga Soomaaliga ahi wuxuu u dagaalamaa inuu naftiisana badbaadiyo qaran difaaco ummad difaaco okay sida kaliya marka askariga Soomaaliga uga adkaan karo qof doonayo inuu dhinto asagu gunaha ku dilo oo inuu haysto hub oo ka uga awood badan yahay oo meel uusan ka soo gaarin oo ka dilo oo wuxuusan ogeyn oo kula dagaalamo oo meel uusan maaragtay wuxuusan heli karin oo isagu haysto taasi hore uma jirin sababtaasaana keentay in Soomaaliya askarteedu ay runtii baylax badan ay gasho ama dhimasho badan isoo gaarto Al-Shabaabkan ay awooddooda jirto laana muddo dheer ay Al-Shabaab ku dagaalamayeen awooddooda iyadana aad u sarreysa markii loo fiirsho waqtiga ay dagaalamayeen jamhuuriyadnimadooda waxaan dhahay marka hadda qabatayntan laga qaado Soomaaliya waxay awood u sii doontaa dowladda Soomaaliya iyo ciidamadii Soomaaliya inay helaan hub ay Al-Shabaab haysanin awood ay Al-Shabaab haysanin oo ay awood u yeeshaan Al-Shabaab meelisa ka soo gaari karin inay ku dilaan dhimashada askarta Soomaaliya yaraato moralkoodu aad u sarreeyo maadaama ay heli doonaan gabaad aan xabadaha Al-Shabaab karin qalab surveillance oo ay ku ogaadaan xogta iyo sirdoonka elektroniga inay haystaan inay helaan waxay u sahlaysaa in ay badda kasoo duqeyn karaan inay hawada ka duqeyn karaan daroomo inay helaan madaafic inay helaan maaragtay surveillance electronic surveillance oo maaragtay aad wax u qabad u leh marka waxaad leeyahay wax weyni kusoo kordhin doontaa moraalka iyo qalbisama dad fi moraalka iyo qalbiga askarta Soomaaliga haddaad fiiriso askarta danab ayaa ugu dhiiran ciidanka Soomaalida dhiiranaantaasuna wax kale maahane waa imkaaniyaadka isku halaynta iyo haystaa tababar qoryo xoogaa wanaagsan gaadiid yara xoogaa wanaagsan iyo droon taasoo dusha ka ilaalinaysa ayay kalsoonidaas ku helaan ciidanka kusoo xiga wax weyn ciidankan gorgor oo ayaa sidoo kale Turkiyada baabuur yar oo qafilan ay wataan ABC oo maartay xabaddu aysan karin calaqal aan arkay iyo maad dishi ku karin ciidanta saakin hadii marka askari kasto Soomaaliya oo awood iyo shuruuc ku dhex jiro baabuur aan xabadu karin oo maartay sirfood oo ku dhimanaynin waxaan islaayaa geesinimadu waa waxay gaari doontaa iyo moraal ku meel sare Soomaaliyana waqti gaaban hadii qorshe sax ah la timaado ay waad ka kartaa shabaab wadan kale iyo xuduudaha ku difaaci doonta
aad ayuu umahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa Cabdisalaam Guuleed oo hore u soo noqday agaasimo ku xigeenka hay'adda nabad sugidda Soomaaliya haddana madax u ah machadka dhinaca amniga ka shaqeeya ee Eagle Range Services waxa uu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadka tan iyo kulanti dambe waxaan idin ku dhaafayaa dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
السند نور حسن نور نور بغاري ايانا سوجيدني برامشكا وعيتانكا دلك تليانيغا او كمدا ودامدا صفكو هره اي سوغاران مهاجرينتا يوغو امانيا يوروبا يا وحا او كشقين يا شرعيو لغو حاكمين يو ددك سوغروتيدا شكرا سعيد او اهوريه ديگن مغالدا روما دلك تليانيغا يا تلابوين كدول تليانيغ وحي اقوارنتي دار عبد احمد اوجوكتا واشنطن دي سي
abaas wayaan dambe sidii dawladdan ku aan midig ka ah gabadhan George Meloni ay u gaaminayso ay wadanka hal sano ay dawladdan jirsatay ay u soo gaareen waxay ka wadaan arin adag oo maaragtay si ay u xakameeyaan oo isaga caabiyaan qaxootiga qaxooti badan baruntii Italiyaaniga sanadkii ugu dambeeyay ku soo qulqulay oo yimid for example sharci la yiraahdo decreto control la yiraahdo oo decreto ku magacaaban magaalo oo South Cantalyaaniga ku taalo haddii samarkii lagu baabay oo dad badan u daadoomay badan ku qaadeen inay maaragtay xakameeyaan xaddidan sharciiga maaragtay ay shuruucda ay siiyaan oo qaxootiga waxaa kamida midka international protection ka iyo midka maxaahideen ah asylum ka mid kale oo tayaan ugu bixiya jira oo xaqiiqda insaannimada bini'aadamnimo loo bixiyo
waa tahay in wadanka talyaaniga waxa uu kamid yahay dalalka Yurub ee dadka soo galootiga ah gacanta u fidinaya sanado ilaa iyo sanado aadna maarata sharciyadiisa ugu nuglaayeen maxaa haatan keenay in go'aamadan ay soo saaraan dadka lagu cadaadinayo soo galootiga
weli talyaanigu wayay waa wadanka EU-ga oo kaliya oo Mediterranean-ka ku yaal oo har iyo habeenba u taagan soo dhaweynta iyo soo aruurinta iyo u gurmadka badda habeen iyo maalin ay u taagan yihiin ayadoo isaas tahay talyaanigu waxa sabab u ah siyaasadiisa isbeddeshay qolaa midig ah oo maxaahideen weliba qolyahan maxaahideen ee migrantiga iyo kasoo horjeeda ayaa hadda xukunka ku guuleysay ayaga marka maadaama waxyaabihii ay ayagu markay siyaasadda loolanka ugu jireen oo electionka la galaya ay ballan qaadeen ay ka mid ahay inay qaxootiga xakameynayaan intay xakameyn lahaayeen qaxootigii waaba sii saddex jibaarmay afar jibaarmay boqol jiwaa sii darsaday marka ayadii baraysher inay dhinacna dadkii runtii waa u gurmanaysaa oo xaquuqa bini'aadanka inay ilaalisay rabtaa iyo qawaaniinta talyaaniga dhinaca kalena dadkii u codeeyay iyo dadkii waa la yaaban oo waxay leeyihiin qof titiri maraakiib baan ku gadaamaya Mediterranean-ka oo cid soo maraysa ma jirto sida hadda dadkii ay u bateen oo usoo qulqulaya
waayahay marka arrintani sidee ayay uga hadleen dadka u dooda xuquuqda dadka soo galootiga ah dadka madow ama dadka xataa ka imaada Afrika ee dhibaatooyinka ay haystaan colaadaha wadamadooda
aad iyo aad bay uga doodaan waana ka soo horjeedaan dowladda waxyaabaha ay samaynayso sharciyada ay samaynayso oo adkaynaya soo dhaweynta iyo xuquuqda dadka galootiga soo galootiga aad bay uga soo horjeedaan mucaaradkuna aad iyo aad buu uga soo horjeedaa waana la baray shargareeya saas sababteedana weeye waxay ilaa iyo hadda ay uga gabanayso inay dadkii la soo dhaweeyay dadka waa la soo dhaweynayaa farihii buuna ka batay maalmo waxaa jira ay doomanka boqol dooman dhaafaya ay yimaadeen oo waxay kasoo qulqulayaan Tunisia oo waxay kasoo qulqulayaan Libya oo waxay kasoo qulqulayaan dhinacyadan maaragtay Balkanika la yiraahdo oo ay kusoo galayaan qaar lug iyo kamiyoon kusoo galay marka meel kastay ka yiraa saasoo taytaliyaan waan u kurmadaan waana soo dhaweeya laakiin siyaasadoodii yaada waxay rabaan waxay sameeyaan bay leeyihiin say isku waafajin lahaayeen shuruucdii wadanka u degeneyd oo ayagu ayna bedeli karin haday bedelaan maxkamadihiiba intay maaragtay dadkii wixii raxfaan qaata bedelayo
وحقاقة ديجستيال هالكاد دولنا قلو سعوتان وواشنطن حاتنا وحد كسور دواتان
بندقة VOA
برنامجك بندقة VOA وبرنامج يدوكو تلقى شيء لانتا أف صوماليك VOA
بندقة VOA وحات غميس والبكيقة بوغن كرتا قرموين كالدوان أو لحر إلى التاريخ ذا إيا أغوان تقود بغالها شرعي إيا سمفالك هدي أدربتو إناد وحكو غاتو تاريخ ذا الدنيا ذا إيا أغوان تقود حموغان Bandiga
VOA Bandiga VOA kala socolanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah
galabona aksan ayaan digistiyaal markale in la yahay halka aad ula socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA Washington idaacadana galabtii wararka VOA hadii aan dib idin xusuusiyo qodobadii wararka ugu door karoona shacabka Falastiiniinta ee Mareyka Gaza ayaa waxa ay gabad u raasadeen aaga koonfurta maanta oo Axad iyadoo Israa'iil ay ku dhisay duqeymaha ay geysanayseen dhinacyada cirka badda iyo dhulka ku xeeran duqeymaha ayaa waxaa lagu qaaday Khan Yunis iyo Rafah gudaha koonfureeda ay yiraahdeen dadka deegaanka cusbitaalada ayaa waxay la halgamayaan sidii ay ula tacaali lahaayeen qulqulka dadka dhaawacyada ah ee la keenayo dagaalkan soo cusboonaaday ayaa waxa uu ka dambeeyay burburkii jimcihii ee 7 maalmood oo hakad uu ku jiray dagaalka u dhaxeeya ciidamada Israa'iil iyo Hamas labada dhinac ay markaasii isu dhaafsadaan la isteyasho ku jira gacanta Hamas iyo maxaabiista Falastiiniinta ee Israa'iil hayso Israa'iil ayaa wada wararka inkastoo ay sii kordhayaan burinta kaga imaaneysa Mareykanka oo ay xuruuf dhow yihiin in Israa'iil ay ka fogaato waxyeelada rayidka Falastiin in ka badan 15,400 ayaa la dilay ilaa iyo xadii sida uu sheegay xafiiska Falastiiniinta u qaabilsan tirakoobka ku dhawaad 2 bilood oo dagaal uu qarxay kadib markii Hamas weerar ay ku qaaday xuduuda koonfurta Israa'iil 7 bisha Oktoobar halkaas oo 1,200 oo Israa'iiliyiin ah lagu dilay ayna Hamas halkaas ka qafaashteen in ka badan 200 qof Maleeshiya ayaa waxay rasaas ku furtay bas maray waqooyiga Pakistan halkaas oo ay ku dileen 9 qof oo ay ku jiraan 2 askari in ka badan 20 karana way dhaawaceen sida uu sheegay booliis maxalliga weerarkaas ayaa habeenimadii Sabtida ee xalay waxa uu ka dhacay wadada Karakoram ee waqooyiga gobolka Gilgit-Baltistan sida uu sheegay sarkaal booliis ah oo la yiraahdo Asmad Shah wadada weyn ayaa waxa isku xirtaa Pakistan iyo Shiinaha waxaana sidoo kale ay sii martaa gobolka Qeer Bakhtunquwa oo hore u ahaa goob argagixiso sabab la xiriiray joogitaanka kooxda Taliban Pakistan iyo kooxo kale oo xag jir ah Baskaas ayaa la sheegay in uu siday rakaab ka yimid Gilgit kuna sii jeeday magaalada Rawalpindi markii la rasaasiyay taas oo keentay in darawalka uu dawaqmo kana weecdo wadadii baskaasna uu ku dhaco isla markaasi gaari kale oo xamuula kaasi oo isna uu dab qabsaday labada darawal oo kii baska waday uu meerbeel ahaa ayaa lagu dilay goobta Madaxweynaha Filipiin ayaa ku eedeeyay waxa uu ugu yeeray argagixiso sheegay qarax ay ku dhinteen 4 qof kuna dhaawacmeen 19 kale oo ka mid ah Masiixiyiinta koonfurta waxaana ka dhashay qeyladaan dhanka amaanka ah oo markaasi ay ku jirto caasimadda Manila halkaasi oo heegan la geliyay ciidamada gobolka Taliyaha guud ee ciidamada Filipiin ayaa sheegay in weerarkaasi babaano uu noqon karayo mid markaasi ay uga argudanayaan waa sida ay qabaan dagaalyahanada muslimiinta dib u dhacyo dagaal oo ay la kulmeen sida wararku ay sheegeen. Haatana dhankii heesaha waxaad ku soo dhawaataan. balantaynu dhiganaa weliga habeenayn waxa ay ahayd codadkii cabdisalaad beer dilcashe iyo maryan mursal ciise heestaasi ballan waxaanu ugu dambaysay idaacaddeenna galabtii wararka v o a oo idin soo jeedinaya anigu ibraahim xasan daanduraye.
Malshe waxaad ogaataa